Mfonyina ya tosu adie nu, ya de Paul eko asenye anim. Paul ko oma fufuro bia ya fe no Corinth. Na nipa awomu wo oma nu munu nu omu trimu odin ye. Na juufo na wo ema nu munu omu ma no aso odin bebre. Dakura na juno, Yesu Kristo eba no so beka kire ni se, ma won suro nipa na awomu wo hon munu na one ne ne wo. Eninti Paul watina Corinth honmo e chere chere awrade asem mo wo mu nyina de yadwene ma awrade Yesu Kristo.